galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha July sanadka 2024, waa 24. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: puntland oo shaacisay natiijo hordhac ah oo doorashadii shalay lagu qabtay ee saddexda degmo ka soo baxday;
tirada guud ee codaysay dadweynaha saddexda degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,032 qof; waxa ansaxay oo codad saxa noqday 34,785 cod; waxa xumaaday ama khaldamay 2,247.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay ayaankaaba.
ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin, agtaada kumaan cilloonin, naftaydana maad canaadin, culays igumaad abuurin, caqliga igamaad gumaysan, hankaygii maad curyaamin, waxaan raba iima caayin, cadaadisna maad saarin, jacayl igumaad ciqaabin, calool xumo maan dareemin, cadhiga buuq maad samaynin.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. imaatinka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ee magaalada Washington d c ayaa lagala hor yimid mudaaharaadyo isdaba joog ah oo ka dhacaya caasimadda Maraykanka, waxaana ka mid ahaa bannaanbaxa ay dibadbaxayaashu saldhigteen dhismaha xafiiska Kongareska, kaas oo dhammaaday kadib markii 10 qof la xirxiray. qaar ka mid ah mudaaharaadyada ayaa lagu cambaareeyey Israa'iil, laakiin qaar kale ayaa taageero u muujiyey iyagoo ku cadaadinaya Netanyahu inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo dib loogu soo celinayo la haystayaasha ay weli gacanta ku hayaan kooxda Xamaas. Netanyahu ayaa isniintii u yimi Washington booqasho ay ku jirto kulan uu la yeelanayo madaxweyne Joe Biden iyo khudbad uu Arbacada maanta ka horjeedin doono fadhi wadajir ah oo Kongareska ay yeelanayaan. daraasiin mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay bannaanka hoteelkiisa fiidnimadii isniintii iyo galabnimadii talaadada, iyadoo boqolaal mudaaharaadayaal ahna ay bannaanbaxyo ka dhigeen dhismaha Conon oo ay ku yaalaan xafiisyada xubnaha golaha wasiirada. Benyamin Netanyahu ayaa doonaya inuu taageero u helo howlgalladiisa Israa'iil ee ay ka wado Gaza iyo dagaalka 9-ka biljirsaday ee uu kula jiro kooxda Xamaas. booqashadiisa ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso ama isa soo tarayso dhaleeceynta Washington ee ka dhanka ah khasaaraha dadka rayidka ah iyo raadinta xabad joojin laga gaaro dagaalka. Kimberley Chittel oo ahayd madaxii hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee Maraykanka ee loo yaqaano Secret Service-ka ayaa talaadadii shalay iska casishay xilka kadib markii si aad ah loogu canaantay hay-addeeda dayacaadii dhanka amniga ee keentay isku daygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. hay-adda ilaalada qarsoon ee Secret Service waxay mas-uul ka tahay ammaanka madaxweynaha Maraykanka ee xilligan iyo madaxweynayaashii hore iyo qoysaskooda. haddaba waxay hay-adda wajahaysaa cambaareyn siyaasadeed oo uga imaaneysa dhinac walba kadib markii nin hubaysan uu galaangal u helay inuu saqafka sare ee guri ka soo toogto Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania. madaxweyne Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka iskudegii dil ee uu ka badbaaday Donald Trump loo xilsaaray guddi madax bannaan. agaasimo ku-xigeenka waaxda ciidanka ilaalada Secret Service-ka ee Ronald Rowe ayaa si ku meel gaara u sii hayn doono xilka agaasimaha, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas. Kimberley Chittle ayaa loo magacaabay xilka ay shalay iska casishay sanadkii 2022, isniintii ayna golaha sanadka ka hor qiratay inay qaadayso mas-uuliyadda daldaloladii amni ee ka dhashay iskudaygii dil ee lala beegsaday madaxweynihii hore Donald Trump. Falkaasi amni ee ku yimid hay-addan anrahda ee fashilkaasi amni ee ku yimid hay-addan ayaana noqday kii ugu xumaatan iyo sanadkii 1918, markaas oo uu qof hubaysan ku toogtay magaalada Washington D.C. madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan. Weerarkaas oo uu ka badbaaday balse uu ka soo gaaray dhaawac. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta wasiiro u magacaabay 4 nin oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ugu weyn ee siyaasadda dalkaasi ay isaga soo horjeedeen. Talaabadan ayuu Ruto kaga jawaabayaa qalaasaha dibadbaxyada ay dadka badan ku dhinteen ee sii kordhaya ee looga soo horjeedo dowladdiisa, kuwaasoo ka dhashay hanaanka cashuuraha ee baarlamaanka dalkaasi ay meelmariyeen. Xubnaha mucaaradka ee uu ku soo daray golaha xukuumadda ayaa waxaa ku jira John Mbadi oo loo magacaabay wasiirka maaliyadda, kaasoo xulufo la ah hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo Ruto 2022 uu kaga adkaaday doorashada. Hadal uu jeediyey Ruto ayuu ku tilmaamay xukuumadda cusub iskaashi aragti fog leh oo ku aadan isbeddelka, isagoo u mahadceliyey dadkii uu kala tashaday. Dhallinyaro caraysan oo mudaaharadii xooggan muddo 6 toddobaad ah ka dhigayay dalka oo dhan ayaa madaxweyne Ruto ku qasbay inuu ka laabto 2.7 bilyan oo dollar oo cashuur kordhin ah iyo inuu kala diro badi xukuumadda una iskaashi u raadsado mucaaradka. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay mudaaharaadyada oo noqday dhibaatadii ugu xumayd ee soo wajahda Ruto 2 sano ee uu xukunka hayay. Mudaaharaadyada ayaa sii socday xitaa kadib markii uu meesha ka saaray cashuur kordhinta, iyadoo dad badan oo u ololeeya ay hadda ugu baaqayaan inuu is-casilo iyo in dib u habeyn ballaaran uu ku sameeyo maamulkiisa si wax looga qabto qulqulatooyinka. Ruto ayaa sheegay inuu dhowaan ku dhawaaqi doono magacaabis kale oo cusub, uuna soo jeedin doono wax kabadda lagu sameeyo shuruucda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo iibka dowladda, isagoo ugu baaqay booliska in la sii daayo dadka aan dembiga lahayn ee lagu soo qabtay dibadbaxyada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka buli naga dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray natiijada hordhaca ee doorashada golayaasha deegaanka ee shalay laga qabtay degmooyinka Garow ee Godob Jiiraan iyo Dangorayo ee gobolka Nugaal. Warbixintan waxaa soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Tirada codadkii shalay ka qabsoomay ilaa 3 degmo oo ilaa xalay saqdhex gaartay ayaa guddiga doorashada Puntland ee Beeg ku dhawaaqeen, iyagoo sidoo kalena sharaxay codadka guud iyo sida ay xisbiyada u kala heleen. Guddoomiyaha doorashooyinka ee gobolka Nugaal Maxamed Cumar ayaa saxaafadda u akhriyay sida ay u dhacday codaynta iyo tirada ay kala heleen xisbiyada.
Tirada guud ee codaysay dadweynaha 3 degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,032 qof. Waxa ansaxay oo codad saxa noqday 34,785 cod. Waxa xumaaday ama khaldamay 2,247. Kuraasta ay ku tartamayeen axsaabtu waa 81 kursi. Waxaan halkan ka helaynaa oo sidoo kale kusoo gudbinaynaa shaxda xisbi walba uu ka helay 3 degmo iyo tirada kuraasta ay u goysay codadkii uu helay iyo tirada kuraasta ay u goysay. Xisbiga Runcad waxa uu ka helay 3 degmo 2,137 cod oo u dhiganta 4 kursi. Xisbiga Shaqaaluhu waxa uu ka helay 1,480 oo u dhiganta 3 kursi. Xisbiga Sincad waxa uu ka helay 3 degmo 5,413 oo u dhiganta 13 kursi. Xisbiga Kaah waxa uu ka helay 3 degmo 12,083 oo u dhiganta 28 kursi. Mideeye waxa uu ka helay 3 degmo 3,183 oo u dhiganta 10 kursi. Mustaqbal waxa uu ka helay 3 degmo 1,510 oo u dhiganta 2 kursi. Horseed waxa uu ka helay 6,000 7,474 kursi. Ifiyo waxa uu ka helay 2,185 cod oo u dhiganta 4 kursi. Wadarta guud ee codaysay dadku oo codadkooda uu ansax noqday waxa ay noqotay 34,875, 81 kursi ee lagu tartamayeena sidaas ay ku buuxsameen. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan u hambalyeynayaa, aan waxa weeyaan ugu bogaadinayaa dadaalkii iyo waxa weeyaan xasiloonidii iyo nidaamkii ka socday goobihii codbixinta, dadweynihii ka soo qayb galay codbixinta, shaqaalihii ka shaqeynayay, ciidankii amniga, iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay inay hawshaas aynu ku dhammaato si xasilooni ah.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni, oo iyadoo ay socotay tirinta codadka ay kala heleen xisbiyada, saxaafadda la hadlay ayaa ammaanay nidaamka doorasho ee codeynta dadka ee ka hirgalay Puntland.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab iyo hadday nahay hay-adaha sida tooska ah ee u khusayso oo madaxa bannaan, iyo hadday tahay kuwa xukuumadda, iyo hadday ahaan lahayd warbaahinta iyo cid walba. Runtii sharaf weyn oo u soo hoyatay wey dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Puntland. Waxaad moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaba yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan, oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kale oo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Waan u rajaynayno iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiigsan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydnu dowladnimada oo raagta oo rasiin noqota, oo aanu u helno in ay noqoto dowladnimo waarta sida ummadaha kale adduunka. Waxaan idiin rajaynayaa dadaalka aad qabateen inuu miisaanka xasanaad ilaahay nagu daro. Intii shacabka ahayd ee maanta milicda iyo dabaysha adag ee jirtay iyo duruufaha jiray ku sabirtay, waxaan ilaahay ugu rajaynayaa inuu maaragtay dhibaatadii soo gaartay ilaahay uu maaragtay ka dulqaado. Waxaan kaloo rabaa halkii inaan ku tacsiyeyo muwaadin reer Puntland oo ka mid ahaa halwadeenada Beck, oo isaguna si maaragtay tii ilaahay u geeriyooday. Waxaan kaloo iyadana xusayaa inay gabdho meesha ku jireen ay foore ku qabatay. Waan rajaynayna ilaahay idinka siigana inuu ilaahay u sahlo. Intaasi oo dhanba waa dhacdooyinka hordhaca ah ee la tabiyey. Waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah, inaan cid ku dhaawacmin, inaan cid isku xagxaganin. Waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey bisayl, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan.
Dad badan ayaa soo dhaweeyey in Puntland ay ka gudubtay nidaamka magacaabista hogaamiyaasha iyo wakiilada degmooyinka. Faisal Axmed Warsame oo falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey.
Doorashada waxay ahayd doorasho ee runtii aad leedahay tartan xoog la dhacay. Runtina waxyaabaha aada ku xiisaha ula waxaa ka mid ahaa dowladda oo islahayd xisbiga ka ah oo dowladda oo runtii aada olole xoog la galay oo ka xoog badnaa ololihiisu kuwa kale, inay ururadii wax la qaybsadeen oo meelaha qaarkood looga cod badan yahay mucaaradka cod badan badanaa sejooyinka oo dhan. Marka la sugayo codadka la qaybiyo, mucaaradka baa cod badan. Marka loo eego xisbi bay meelaha qaarkoodna kaa ku xog badan tahay, meelaha qaarkoodna kuwa kale ku xog badan yahay. Lakin waxaa loo arkaa doorasho la tartamay oo isleedahay daahfurnaanteeda iyo hawsheedu in doorasho cilad la-aanmaba ahaataba, laakiin in isleedahay wuxuun tartana dhacay oo fiican, saasaa muuqda.
Dadka falanqeeya arrimaha doorasho ee ka qabsoomay gobolka Nugaal ayaa muujinaya arrimo loo baahnaa in la wajaho maadaama inta isdiiwaan gelisay iyo inta codaysay ay kala badan yihiin.
Waxa ii baxay ciladaha dhacay waxaa ka mid ah horta dadkii doodii ahayd oo runtii anigu lafteeda aan qabay oo ahayd in diiwaangelinta dib loo furo maadaama xilli uu aada u dheeraa, xilli dheer kasoo wareegay oo sanad runtii ka badan, taas way fiicnayd oo ma dhicin. Sidaa daraaddeed dadkii usoo baxay doorashada ayaa aada u yaraa, taasaa yareed waxaa keentay kaarka dadka ka dhumeen, kuwa aan soo doonan, kuwo iswixii iska niyadjabo aan dib ugu soo noqon, iyo runtii aas leedahay nambarka oo qaarkood iska tageen iska maqan yihiin. Marka taas ciladay keentay. Cilada labaad oo kalena waxaa waaye timeka oo frameka oo campaignka dadku ay suubinayeen ama waqtiga aada u yaraa oo aysan ololaha doorashadu uu yaraa oo fahamka dadku uu yaraa oo runtii aad dareemeysa wacyigelintu inay yarayd, xataa khaldaadka ka soo baxay, khaldaad badan baa jira oo dadka meelaha say codayeen oo calaamada ku dhufanayn walaaqo badan oo halaabay oo khalad abaa goobaha qaarkood jira oo runtii meelaha qaarkood nambar aada weyna, taasoo dhan waxay u baahnayd time iyo wacyigelin, oo waxay ku ficnayd in ilaa 3 bilood la siiyo oo dadku dib loo diiwaangeliyo oo wacyigelinta la badiyo oo maaragtay waqti la siiyo. Haddii aan xataa dib loo diiwaangelinayna in dadka kaararka qaataan oo nambarka aada loo hubiyo oo wacyigelin fiican dhacdo, xisbiyada fursad la siiyo. Marka si kastaba ha noqoto, waxaa la xirayaa jabtarka dowladda hoose oo runta aan isleeyahay wuxuu ahaa wax ku cusub dadkeena, oo maanta waa soo dhammaaday doorashana sideeda 100% ma aha, waa lagu bartay, waxbaa laga fahmay, waana la sii baran doonaa marka in laga gudbo oo markaas loo gudbo tii baarlamaanka. Taasaan rajaynaya insha allah aad baan u fiicanta.
waxaa muuqataa in xisbiyada tartamayay ay xoogga saarayeen deegaanada qaybtood, sidoo kalena natiijada ay noqotay mid muujisay in xisbiyada ay sameeyeen tartan xooggan ay kula jireen xisbiga xukuumadda. Puntland ayaa qorsheynaysa xilliyada soo socda in doorashooyinka madaxtinimo iyo baarlamaanka ay noqdaan kuwa lagu imaado codadka dadweynaha.
howl baa taala baarlamaanka, howl xoog laa taala in dadka dib loo mideeyo, in la saxo shuruucdii khaladka ahaa oo dowladdu markaa hadda raadinaysay doorashada. dastuurka waa la bedelay, shuruucdii bylowska dhan doorashada waa la bedelay, oo runtii dee waxaan oran karaa waxaasoo dhan waxay u baahan in dib loo saxo oo dhexda lasoo dhigo oo ay noqoto wax ummadda doorasho ku geli karto. Hadda lafteeda doodaha taagan waddankeena ma dhaqaysaa in doorashada madaxweynaha toosoo loo dooranaya ama xildhibaanka toosoo loosoo dooranaya, aragtaas lama wada qabo. waxaasoo dhan in shuruucdi dib loo saxo, ama ha noqoto dastuurka ama xeerarka doorashada dhan, in dib loo saxo, la hagaajiyo, markaa wax la isku waafaqsan yahay oo doorasho lagu geli karo ay timaado. laakiin shaqa ka horeysa badan.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Hogaamiyaasha sare ee xisbiga dimuqraadiga ee sanadka iyo aqalka wakiilada Mareykanka ayaa taageeray madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Noveembar dhacaysa. Wariyahayga Catherine Gibson ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan qortay, waxaana nala socodsiineysa Caashi Ibraahim Aadan.
Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer iyo hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka Xakiim Jafaari ayaa u sheegay warfidiyeennada shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen, waxaan la dhacsanahay farxad, xamaasad iyo midnimo. Harris waxa ay kor u qaaday rikoorka iyada oo hal maalin ururisay 81 milyan oo dollar ee ololaha Act Blue oo ah guddi howleed siyaasadeed oo Mareykan ah iyo madal lacag ururin. 24 saacadood kadib markii Biden uu ku dhawaaqay in uusan aqbali doonin magacaabista madaxweynaha ee xisbigiisa, waxay hadda ka heshay taageerada dhammaan tartamayaasha caanka ah, waxaana ay ururisay taageero ku filan oo erga ah si ay u xaqiijiso magacaabista rasmiga ah ee xisbiga, iyada oo u malaynaysa in mid ka mid ah taageerayaasheeda uusan bedelin maskaxdooda ama maskaxdiisa ka hor shirweynaha qaran ee dimuqraadiga ee ka dhacaya Chicago bisha soo socota. waxaan arkay xamaasad badan oo ka socota gees kasta oo ka mid ah xisbigeenna oo ku midoobaya madaxweyne ku-xigeenka Harris, ayuu yiri Chuck Schumer maalintii Talaadada. xamaasad ayaa laga dareemay gees kasta oo dalka ka mid ah oo ah dimuqraadiyiinta, dadka isxilqaamay, waxbixinta yaryar, waxay keliya ku qulqulayaan siyaabo xitaa ka baxsan filashadeenna. laakiin markii sharci-dejiyaashu ay ku soo noqdeen magaalada tan Washington DC markii ugu horreysay, tan iyo markii Biden uu ku dhawaaqay in uu bedelay ololaha madaxweynaha, jamhuuriyiintu waxay dhaleeceeyeen isbeddelka. Waa inaan si cad u qeexnaa waxa halkan ka dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay, ama wax ka badan, in ka badan ama 48 saacadood ka hor, wax ka yar 100 maalmood ka hor doorashada. madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa ku khasbay Joe Biden in uu ka baxo codbixinta. afhayeenka aqalka Mike Johnson ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta maalintii Talaadada. waxay buriyeen codadka in ka badan 14 milyan oo Mareykan ah oo soo maray nidaamka dimuqraadiga ah, waxaana ay doorteen murashaxooda madaxweyne. xisbiga isku magacaabay dimuqraadiyadda ma sheegan karo inuu sidaasi ahaado. Harris waxa kale oo ay la kulmaysaa dhaleeceyn xagga jadwalka ah oo ka hor istaagi doona in ay hogaamiso ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu khudbad Kongareeska Arbacadan. Nasiib darrase, qaar ka mid ah hogaamiyaasha sida ugu badan uga baran kara waaye aragnimada dagaalka lagu tijaabiyey ayaa hogaamiyaha sida saxda ah loo doortay ee dimuqraadiyad shisheeye sida muuqata kama mid ahaan doonaan hogaamiyaha. Aqlabiyadda sanadka, Mitch McConnell ayaa hadalkaasi ka sheegay dabaqa sanadka maalintii Talaadada. Harris ayaa loo qorsheeyey in ay si gaar ah ula kulanto Netanyahu ka hor khudbadiisa. Johnson waxa uu ku biiray McConnell dhaleeceyntiisa Harris. Waa arrin aad iga caraysiisay oo aan cudurdaar lahayn in Kamala Harris ay qaadacday ka qaybgalka fadhigan wadajirka ah, Johnson ayaa hadalkaasi yiri. Gudoomiyaha shirarka dimuqraadiga ee aqalka Beit Aguilar si toos ah ugama jawaabin markii la weydiiyey in uu rumaysan yahay in Harris ay ka soo qayb gasho hadalka. Waxaan u malaynayaa in xubnuhu ay go'aan ka gaari doonaan, aniga shaqsi ahaan halkaas ayaan joogi doonaa, ayuu yiri. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa halkaasi joogi doona. Waxaan dareemayaa marka hogaamiyaasha dunida ay yimaadaan qolka dadweynaha, waa muhiim in aan maqalno aragtidooda. Israa'il waa saaxiibka noogu dhow, ayuu yiri.
Mahadsaned Cashi Ibraahim Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii Catherine Gibson. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Sidii aad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey ee madasha haweenka, waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio aan kula kulmay abwaanad Ayaan Axmed Ciidiid Ayaan Kaaba oo aan wareysi kala yeeshay hal abuurkeeda suugaanta. Toddobaadkanna ku soo dhowaada qaybtii labaad ee wareysiga oo sidan u dhacay. Hees waxaa jirta Xariir Axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay midda kuwa aan ugu jeclahay ee ka mid tahay oo la yiraahdo Mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray. Marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay, adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan?
Dabcan marka qofka halabuurkii wax curinayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan. Heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofka buhuliya u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugooda cilladana ka meermeere u dulqaatay mahadhooyin muujiya dadaalkayga macnihiiyo ujeedkayga u bandhigay macbuudkeenna ducayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin
maalin.
Heese kalaa jirta iyagana u xariir qaaday iskalaajibaa sidoo kale jiray. Waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagi iskaabulanimada xilleed.
Waa sidaasi. Hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceylka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof ka libkeena jaceyl jaceylkiisana heesto ama maasa ha noqoto ama hees ha noqote, kuwa ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa?
Waa mahadsan tahay. Nolosha dhabta ah marka qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jiray nolosha guurka ay kala duwan tahay. Nolosha guurka markaad gashay xaqiiqada dhabta aad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay iyo waxaad raadinaysay. In badan baan maasu ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanay dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan Ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaawan helaa. Suugaan badanoo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa Ilaahay uu qof sidana Ilaahay uu qofkan ka abaaro.
Nolosha mid si fiican ila riixa.
Mid nolosha si fiican ila riixa. Mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allo xaas hayga dhigan inaan xurmeynahay midaan xaq dhowrahayn qof aan xushmeynahayn xaqiiqana aan gudeyn. Allo xaas hayga dhigan midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshay samo qudhaan mar xasuusanayn intaan xaalado u maray. Ma xulan karayay allo nolosha igu xeer qof aan hankan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin nafteydana aan xirxidin. Halka marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kasto Soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid ah inay meel gaadho, inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga. Qofaan odhani walaalay gabadh baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid, inaad ragga dhex urudid, inaad seen samaysid. Gabadh kasta inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo darbi
u noqda inta badana wiilasheena Ilaaha barkeeyo wax bartay wacyiga faahfaahsan nolosha faahfaahsan waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkoodi xasaskooda caawiyaan. Marka waxaan dhihi karaa hadda maasadan ku akhriyo kale waaga iskaablada ahaabaan baa sameeyay. Marka waxaan ku ducaysanayay marka qof wanaagsan oo yacni aniga nolosheyda aan xanibin oo xakamaynin oo yacni nolosheydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo
waata ayaanay waxaa jirto marka heeso fara badanna dabcan waad leedahay saan hore u sheegay waqtigan uusan wada saamixi doonin balse jacaylka iyo qurbaha guur cusub waad guursatay dhowaan ayaad Mareykanka timid marka wax walbaba dhowaan ayay noqonaysaa jacaylka qurbaha iyo kii waddankii maxaad isleedahay maadaamaad gabar dhallinyaro ah tahay
waa su-aal fiican dabcan waddankii kuma guursan qurbahan ku guursaday waddankii marka jacaylkiisa laga hadlayo marxalad walba meesha joogtid baad dabcan aadaad ku noolaanaysaa waddankii dadka joogaana jacaylkooda wuxuu la socdaa oo uu muxuu ahaa salka ku haya meesha iyo deegaanka ay ku nool yihiin dabcan halkana dadku waxay jacaylkoodii noloshooda u wataan muxuu ahaa hadba sida loo nool waa hadba sida meesha joogto looga nool yahayba noloshaada iyo jacaylkaaga iyo ay la jaan qaadaysaa dabcan iyo dadka kale kugu hareereysan sida ay nolosha ay ula socoto ama ay u wadaan marka waxaan dhihi karaa deeqolo walba dhankoodii jacaylka ka wadaano ku waddankiina halkaas ay noloshoodii suun fadhidaa kuwa halkan joogina dee noloshoodii kale sida bay suun
fadhidaa ayaanay waxaa jirta in dad fara badan marka aad qurbaha meelo kala gedisan ka hadlaysa gabar cod kara ayaa tahay dhinaca kaleeta dadku waxay ku hadal qabsadaan warda xaashi ninkeeda marka haddee ninkii warda xaashi ma hesha ayaan mase waa la isweydiin karaa maasadaasi qayb ahaana naga maqashay
maasan tahay su-aasha in badan baa laweydiiyaa qof kastaana hadda markuu iga soo warbaxa xataa magacaygi waxaa bedelay in la dhaahdo warda xaashi oo qofkuba u magaceydii laga horreysiiyo warda xaashi waxay ahayd suugaan markeedii caan baxday oo meelo badan adduunka gaadhay dadkuna si badan bay uga falceliyaan fursadan maanta waxaa uga faa'iideysanayaa markaa waxay tahay warda xaashi ninkeeda anigu raadinaya dadku inta badan waxay u fahmeen inaan nin xaas ah oo meel iska joogo reerkiisa dhaqan ee duulimaad ku ahay oon rabo inaan kasoo wato gabadhii caruurta ujeedkaygu kama ahayne ujeedka markaa kaftanka ayaan uga socday waxay ahayd maadaama aniga maanta hadda waxaan ahay 7-8 jir baan ahay wiilka yaree 7-8 jirka 8-8 jirka 8-8 jirka waxaan aaminsanaa waqtiga inaan waxba isku soo kordhinahayn 7 jirka xitaa ciyaal baan dhowri 7 jirka xitaa ciyaal u haysta qofku waa inuu 35 ka sarreeya baan dhihi jiray anoo yaroo haddana intan ka sii yar baa waxaan dhihi jiray mar walba waa inuu qofka aan rabo in la shukaansanayo horta xiriirka kategoriga in qorana rabo inaan aqbalo qofkaas waa inuu qof da-daasa ahaada marka waxaan lahaa waqtigan hadda jooga marka dhalinyartanka wada hadlayo maasada waxaa ku jirtay oo ay maasada ahayd weligay nin abwaano xiriir maanu sameynin balse weli cuna qaadka jacayl waanu wadaagnay hadduu dooqo wareero wax kastuu ku tusaayo waa anigay bartay maalimi shaxaadka ku waalan aniga waxba haysana dhahaayo walaala way xumaateysaaduu waxaad haysay sii bal waa anigii arkay doobo sida naaga war qaada waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayo waxaan weerar ku qaaday ama aan la wadaagi warda xashi ninkeeda marka wuxuu ahaa qof dadkii dhalinyarada ahaayee markaa yaryaraa in dee qaar war qaadaa qaar kusoo shaxaadaya waxay yihiin oonan isku quulahayn laakiin waqtigan bal hadda jooga waata layidhi ninkii wanaagsan naag baa haysatee bal ku qabso markaa wardadeen wuxuu isku ahaa maadaama maasada waa ku socotay inta badan suugaanta dadka garanaya waxay ku socotaa xarafraac marka xarafraaca xarafka aan ku socday waa abuuhaa saasoo horta magaca warda ila galay ujeedkayguna ma ahayn nin naaqaba ee wuxuu ahaa qof wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi karo ama mas-uuliyad hore usoo qaaday oona nolosha hore u saamixin inuu sii wato ama nolosha dee siyaabo kale qofka u waaya arki karaa keliyata maaha inuu naag soo guursaday marka sheekada horta saasay ahayd
ayaanay waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhowaantan dalkan Mareykanka timid dhallinyarada la yiraahda xataa derbigay kasoo boodeen tahriib ayay ku yimaadeen dadka haddana sidoo kale durbaba bulshada ka dhex muuqda si weyn marka sidee baad horta nolosha Mareykanka ula qabsateen dhallinyaradiinan timid
oo mahadsan tahay saaray haddaan su-aasha ka faa'iidaysto dad badan baanu ku nimay Mareykan sanadka hadda u dambeeyey dhalinyar kala duwan baa soo gashay dhalinyartaa soo gashay 180 waxay ahaayeen dad aqoon-yahanna ah wax soo bartay bulshadooda kaalmo fiican kaga jiray waxaa laga arki karaa dhaqdhaqaaqa iyo qolo kasta state-ka tagtay siday uga dhex muuqataa dabcan laga arki kara Minnesota ku badnaadaan oo Minnesota Soomaalida ku badan ba ayaa sii saacideysa dhalinyarta fursadaha quruxda badan ay sii helayaan. Columbus iyo Jumna sidoo kale dhalinyar badan oo waxaanu arkaynaa ka dhex muuqatay iyadana barnaamijyada quruxda badan ee lagu qabanayo magaalada state kastana way joogaa. Marka waxaan leenahay dhalinyartu waxaan leeyahay dadaal fiican baad wadaan dadka waa la niyad jabiyaa. Anaga marka hadda Mareykanka soo galay dad badan ba waxaanu lahaayeen yacni markii ugu horeysay arkeen anoo Mareykanka gacal ku dhex wada waxaan xasuustaa waxay soo qorayeen walaalo driver leysa xagaad ka keentay gaariga ayad ka soo qaadatay gaariga ka dag gaarigaagi ma habay ku soo qorayeen haddana nolosha way soconaysaa inta kuma istaagayso mar walbana waxaad ixtiraamaysaa xeerka waddanka joogtid u yaala adoon driver leysan wadanin gaari ma wadi kartid haa waan aqbalay driver leysan baan qaatay gaari baan waday nolosha haddana wax laga yaaba markaad guursatid inagu lahaado waad cusub tahay Mareykan hadda timi inay yar baan tahay ma aha inaad degdegtid maxaad u guursanaysaa camal markii haddana aad sidii u guursatid arkaan inaad go'aanka qaadatay guurka dadka inta badan naga soo horreeyay saxaraha iska raali ahaato dadka kale dhageysanayaan iska raali ahaadaan Mareykan naga soo horreeyay waxyaabaha aadka ay nooga niyad jabin jireen waxa kamid ah talaabo kasta oo aan isnaahran naftina u fiican tahay noloshina u fiican tahay lid bay ku ahaayeen
laakiin markay arkaan horumarkana
markay arkaan waa guursatay markay guursatay waxa ku dhaxeen haa okay waa degdegtay waa guursatay laakiin dhimale 5 sano soo socda waa inaad waxba dhalin waa inaad iska deesan gasho anaa ku aqaan nolosha Mareykanka hadda ku cusub tahay hadda wax laga yaabo markay ilmaha koowaad dhashin waxay ku dhaxayaan waa ku degdegtay ilmaha koowaad kalabaad waa inaad 5 sano dambe
markaa dadka ayaan loo joojin ayaad leedahay
marka dhalinyarta waxaan leeyahay dad badan baad inay jabin doona dad badan ba waxyaabo kala duwan idin dhihi doona laakiin ayaa loo joojin
caqabadaha maxaa ka mid ah dhalinyarada soo wajihi kara dadka qaarkood sharciyada ka hadlaan dadka qaarkood caqabado fara badan oo kale inay jiraan ayaa la sheegaa dabcan marka laga soo tago dhowr laga yaabo in inta looga soo horreeyay ama ku guursado mustaqbal ku sameysta adigoo kale weli dhalinyaro ayaa iyagoo waqti dheer soo bixiyay wada dheer soo maray dhibaatooyin badan soo maray dabcan haddana aan weli sal dhigin
hal caqabad baa jirtaan dhihi kara saaray halka caqabada jiri kartaana dadka oo dhan ma wada haysato laakiin dadka qayb ka mid ah haysan karta dadka haysan karta waxaa ka mid ah maanta tusaale ahaan qofba wuxuu yidhi lin baa furan reerkooda halay kaxeeyo reerkooda dayarba iska hayan baa laga yaabaa qofki wadankii buu yimi wuxuu waayayaa marka 10 baa laga yaabaa inay kusoo baxday ama wax ku dhadhow qofki wax laga yaabaa Mareykan markuu yimaado family kagama soo horreeyo reerkooda wixii yaraayahayeen waxay kusoo jidka kusoo mariyeen qofki markuu halka yimaado wuxuu waayayaa lacag uu lawyer qabsado waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan marka timaadid ay tahay inaad hesho waxa ka mid ah lawyer aa sharciyadaadii waxaad ku aaminteed dhalinyar fara badan baa jirta oo maal walbana loo soo sheega oo aan haysan wax lawyer aan haysanin una baahan in la garab istaago dadkaas oo kale ay helaan lawyer referee inay helaan dad u shaqeeya inay helaan in la soo dhaweeyo in Soomaalida meesha kaga soo horreysay ay dhahaan waayo qofkan markuu lawyer qabsado warqad shaqo helaya warqad shaqo markuu helo isagaas ku filanaya muhiimadu waxa weeye aan dhowrka bilood ee horaba qofka ugu adag waliba dadkan dambe hadda way iska helaan oo shaqooyin badan waxay jirtaa iska helaan xitaa iyagoo waraaqo u yar maqan yihiin oo kusii shaqeystaan laakiin waxyaabaha ugu adag dadka qaar waa adag waxa ka mid ah dadka wixii yaraayay haysteen kusoo baxay waxay lawyer ku qabsadaan oo ku noolaadaan waddanka aan la imanin dad shaltara ku nool baa jira macaan dadka xitaa hadii laga wartoono waa aad bay u fiican tahay marka waxaan leeyahay dadka kalena waxaan leeyahay waqtigu saamaxay maanta sanad baa la joogaa dadkii hadda soo galay waqtiyadeedii ilaa hadda inta ka dambeeyay waraaqo shaqada baa wada qaadanay social security baa wada qaadanay waxa labaad ee xiga ha noqdayna waxbarataan Mareykan waxaan u nimi qofka sib u yimid dadba wax u yimaadeen inay lacag helaan oo maalinta koowaad ee wiilasha qaar markay helaan sharciga taraag bay hore ka fuleen waayo waxay ogyihiin meesha ka yimaadeen si walbadu ogtahay meeshaad ka timi adoo lacag raadinaya haddana noloshaada waa inaad ku berber wadid inaad aqoontaadi noloshaada
waxaan jeclaan lahaa inkastooda kala jecleen dabcan heesahaaga kuwaba si aad u samaysay midda ugu dambeysa oo anigii dhegeystayaashaba dhegaheena aad uga sii tegi lahayd inaad noo soo qabato fanaanka qaadan aad noo sheegto haddii haatan ay suuragal tahay
waa mahadsan tahay waxaa jira suugaan badan oon hadda waqtiyada dambe aan sameeyeen guursaday laakiin weli aan suuragalin banaanka yimaadaan ama la qaado waan wada jeclahay hadda suugaanteeda dhammaantood waa waan jeclahay mid kastaaba marxalad iyo macno gooniya ku fadhidaa dabcan marka waxaan dhihi karaa heesan weli soo bixin laakiin aniga aan jeclahay oo si qalbiyan aan u sameeyey baan aan jeclahay inaan kusoo gabagabeyno barnaamijkeena quruxda badan maanta maasadaasina waxay ka hadlaysaa uun qofkan markii hore raadinayay waan la xilay amal weeye marka waxa weeye ducadii hore waa la aqbalay oo debal qofkii waan haystaa waan leeyahay
ha isku raago isku waare hay
maasantahay waxay oranaysaa ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin agtaada kumaan cidloonin naftaydana maad canaadin culays igumaad abuurin caqliga igamaad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad isaarin jacayl igumaad ciqaabin calool xumo maan dareemin cadhiyo buuq maad samaynin ayaan qura ima canaadin waqtiba cayn maad ahaanin waxaad cuskataa xaqiiqa caweys been iima sheegin dartaa ciil maan ilmaynin calaacal ma soo xariiqin calafka isu keen hibeeyey sidaan ugu caano maalay allaa nugu mahad ceshaaye maxaa cawo ii sugnaatay kalsoonidu waa cajiiba wixii cadow noo heshiiyey ceebteennana raadinaaye caydooda ma soo dhegaysan cadgoosay maad farinin
cajiib
raggaa nool caalamkeenna xiseyntoodaan badnayna adigu caynkaad ahaatay dunida cid kalaan ahayna cumaamadda waan ku siiyey
waxaanba ku sigtay in kooxdii carays ciise kaarshe ka daba jiibin jirto oo kale inaan kaa daba jiibiyo aada ayay u qurux badan tahay waa maaso oo maaragtay ugu mudan in lagu soo gabagabeeyo barnaamijkan waana kaaga mahad celinaya waqtigaaga sidaan yar ee kooban aan ugu kulanay magaalada columbus ohio oo aan shirki u joognay
tahay inaan is aragnay awal telefon ba iskala hadli jirnay oan ku faraxsanahay bahda v o a dhammaantood waan salaamayaa sharaf iyo karaamaad leedihiin dhegeystayaasheena quruxda badan iyagana waan jecelnahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaasina waxaa ku eg wareysigii aan la yeeshay ayaan axmed ceydiid ayaan kaaba oo aan dhowaan magaalada columbus ee gobolka ohio kula yeeshay wareysi dheer oo ku saabsanaa nolosheeda xilligan iyo hal abuurkeeda suugaanta inta aynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi aad ayay u mahadsan tahay sahra markana gaza dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee ku nool xaafadda bari ee khan yunis oo ku taala koonfurta marinka gaza ayaa talaadadii maanta ah ka guuray guryahooda iyadoo taangiyada israa'iil ay aaggaasi galeen kadib amar ka soo baxay israa'iil warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
taangiyada israa'iil ayaa gudaha u galay magaalada bani suhayla ee khan yunis iyadoo degmooyinka ku xeeran ay ku socoto duqeymo cirka ah maalintii labaad oo xiriir ah taasi oo ku qasabtay 10,000 oo rayid ah inay u cararaan goobo ay ku badbaadaan israa'iil ayaa ku sheegtay howlgalkeeda militari inuu qayb ka yahay weeraro isxigxigay oo ka dhacayay khaza toddobaadyadii lasoo dhaafay kuwaasi oo looga gun leeyahay sida ay tiri in looga hortago in xamaas ay dib isku abaabusho sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee khaza duqeymaha militariga israa'iil tan iyo isniintii ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 80 qof oo falastiiniyiin ah oo ku sugan magaalada khan yunis taasi oo tirada guud ee dhimashada gaarsiisay in ka badan 39,000 oo qof ku dhowaad 10 bilood oo dagaalku uu socday dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa sheegay in qof uu ku dhintay duqeymo ay talaadadii diyaaradaha israa'iil aaggaasi ka geysteen waxay sidoo kale sheegeen in 39,000 ee qof ee dagaalka lagu dilay intooda badan ay yihiin rayid militariga israa'iil ayaa dhinacooda sheegay in xamaas iyo kooxaha kale ay ka faa'iidaysanayaan goobahaasi si ay uga qaadaan weeraro hor leh oo ay ku jiraan inay gantaale ka ridaan qaar badan oo ka mid a qoysaska cusub ee barakacay ayaa sheegay in habeenkii ay seexdeen waddooyinka iyagoo aan heli karin hooy sababtoo ah ciriiriga ka jira galbeedka khan yunis iyo bartamaha khaza waxa aan qaxnay innagoo aan qaadan wax biyo ah cunto iyo joodaryo ayay tiri mid ka mid ah haweenka barakacayaasha ah tamaam alqaara oo la hadashay wakaaladda wararka a p xamde alqaara oo qoyskeeda ka mid ah ayaa iyana sheegtay inay seexanayeen bannaanka cisbitaalka naasir oo ah kan ugu weyn ee koonfurta khaza waa in aan guryaheenna ku laabannaa dagaalku waa inuu dhammaadaa ayay tiri hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin ee onrwa ayaa ku tilmaamtay xaaladdan mid aan macquul ahayn iyadoo fariin ay ku soo daabacday bogga x ku tiri dadku waa ay ka daaleen barakaca joogtada ah iyo xaaladdan aan lagu noolaan karin waxayna ku xayiran yihiin goobo yaryar oo cidhiiri ah militariga israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanno badan ay ku dileen khan yunis dadka deggan khan yunis ayaa soo wariyey in taangiyadu ay weli ku jiraan gudaha xaafadda bani suhayla ee bariga fog ee khan yunis goobjoogayaal ayaa arkay ciidamada oo baaritaano ka waday qubuuraha ugu weyn magaalada halka qaarka kalena ay fuuleen saqafka sare ee dhismooyinka dhaadheer iyagoo si aan kala go'o lahaynna rasaas ugu ridayay dhinaca galbeed ee magaalada sida ay sheegeen dadka deegaanku xerada qaxootiga ee bridge ee ku taalla bartamaha khaza halkaasi oo israa'iil ay duqaysay guri ku yaalla ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo falastiiniyiin ah. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Israa'iil ay ka heleen amar ah in aaggaasi ay ka guuraan. Dhowr qoys ayaa doortay inay u qaxaan xerada Nusayraad ee ku taala dhinaca galbeed. Talaadadii dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ciidamada Israa'iil ay burburiyeen dhowr guri oo ku yaala Rafax. Israa'iil waxa ay sheegtay in howlgalkeeda tan iyo bishii May uu ujeedkiisu ahaa in la burburiyo cutubyo ka haray Xamaas oo ku sugnaa aagga sida ay tiri. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday magaalo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin, taasi oo keentay dhimashada ugu yaraan 5 qof sida lagu sheegay bayaanno ay talaadadii soo kala saareen militariga Israa'iil, Xamaas iyo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Wasaaradda ayaa sheegtay in dadka dhintay ka mid ahaayeen 3 dagaalyahan iyo 2 dumar ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad droon ah ay xalay duqaysay magaalada Dulkaram ee daanta galbeed, halkaasi oo lagu dilay Ashraf Naafa oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ee aaggaasi. Maxamed Cawad oo isna la sheegay inuu ahaa dagaalyahan ayaa isna goobtaasi lagu dilay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in labadooduba ay qayb ka ahaayeen weeraro lagu qaaday askarta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa intaa kadib waxay ku dhawaaqeen in lasoo gabagabeeyey howlgalkii ay ka wadeen magaalada Dulkaram.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa salaasadii sheegay in Mareykanka uu ku marti qaaday militariga Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF dhexdhexaadin uu Mareykanka garwadeen ka yahay oo looga wada hadlayo sidii xabad joojin loo sameyn lahaa 14-ka bishan Agoost, xabad joojintaasi markaasi oo ka bilaabmaysa marka la gaaro ama marka dhinacyada ay isla meel dhigaan. Wadahadalada ayaana ka soconaya dalka Switzerland sida la qorsheeyey. Warbixinta arrinkaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Hogaamiyaha xoogaga RSF Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa saacadii hore maanta sheegay in ay si wax ku ool ah uga qayb qaadan doonaan wadaxaajoodyada si xabad joojina dhammaystirana looga gaaro guud ahaanba dalka, isla markaana loo fudaydiyo in gargaarka bini'aadamnimo ay helaan dhammaanba dadka u baahan. War uu soo saaray Daaglo ayaana waxa uu ku yidhi, waxaan ku celinaynaa mowqifkayaga xasiloon, kaasi oo keenaya in naf lagu badbaadiyo, lagu joojiyo dagaalka, isla markaana jidka u xaaraya dhabaaca nabadda, looga wada xaajoodo xal nabadeed oo dalka dib ugu soo celiya xukunkii rayidka ahaa, iyo weliba jidka loogu guurayo dimuqraadiyadda. Wadahadallada ayay ku jiraan Midowga Afrika, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo weliba Qaramada Midoobay, kuwaasoo goob joogayaal ahaan doona sida uu Blinken ku sheegay war uu soo saaray. Waxaana intaasi sii raaciyey Blinken in dalka Sacuudi Carabiya uu la qaban doono wadaxaajoodyada. Xogeeya Blinken ayaa sidoo kale yidhi, xadiga dhimashada, dibindaabyada iyo weliba burburka dalka Suudaan waa wax laga argagaxo, khilaafka macno darrada ah waa waajib inuu dhammaado, isagoo sidoo kalena ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo weliba xoogaga gurmadka degdega ah inay yimaadaan wadahadallada, isla markaana ay isku qaabilaan si wax ku oolaa. Dagaalka dalka Suudaan oo soo bilaabmay bishii Abriil ee sannadkii 2023 ayaa ku qasbay ilaa 10 milyan oo qof inay ka cararaan guryahoodii, keenay inay soo baxaan digniino ku saabsan macluul, iyo weliba mowjado rabshado qoomiyada ku salaysan oo si weyn loogu eedeeyey xoogaga RSF. Wadaxaajoodyo ka dhacay magaalada Jidda oo u dhexeeyey militariga iyo weliba xoogaga RSF oo ay martigeliyeen dalalka Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa burburay dhammaadkii sannadkii hore. Matthew Miller waa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa warfidiyaanada salaasadii u sheegay in ujeeddada wadaxaajoodyada ka dhacay ee Switzerland ay tahay in la dhiso hawshii lagu soo qabtay magaalada Jidda, isla markaana la isku dayo in loo dhaqaaqo wejiga xiga wadahadallada. Waxaana uu yidhi Miller isagoo arrintan ka hadlaya, waxaanu kaliya rabnaa inaanu helo in dhinacyadu ay ku soo noqdaan miiska, waxaana naga go'aan in isu keenista dhinacyada saddexda waddan ee marti gelinaya iyo weliba goob joogayaashu ay tahay waxa ugu wanaagsan aanu hayno hadda si loo helo xabad joojina dalka oo dhan ah oo laga gaaro qulqulatooyinka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. Cabdicasiis Axmed Barrow oo jooga magaalada Muqdisho ayaa inoo haya.
soo dhawaada akhyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan. Maalmihii ugu dambeeyay qayb ka mid ah gobollada ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxa ka dhacay colaado sokeeye. Inta badan dagaaladaasi waxa ku dhimanayay dhalinyaro da'yar ah kuwaas oo mustaqbal u leh nolosha. Dad fara badan waxa is weydiinayaan ilaa iyo goorta colaadahan soconaya xal loo heli doono. Haddaba ururada dhalinyarada ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka dhisan Muqdisho iyo gobollada dalka, kaalin intee leegayo ku leeyihiin in dhalinyarada laga wacyigeliyo colaadaha? Waa dooda gaaban ee maanta oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. Waxa igala qayb galaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdirasaaq Maxamed Alcadaala iyo Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Gobsoor oo ka dhisan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin soo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Alcadaala. Sida aad la socotaan baddeegaanada aad joogtaan, colaado ayaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyay oo beelaha ayaa dagaalamayay. Iiga warrama ururkiina dhalinyarada kaalin intee leeg ayuu ka siiya wacyigelinta inay ka baaqsadaan colaadaha sokeeye beelaha ku dhisan?
Cabdicasiis iyo akheerka kale ay ugula jiraba aad a u mahadsantihiin. Marka hore, deegaanada aan joognay Hirshabeelle iyo weliba Galmudug oo diris nala ahba, waxaa inta badan ka dhaca colaado sokeeyo oo qabaailka u dhexeeya, waxayna ka dhacaan meelo badan oo xuduudaha ka mid a. Waxaa ku dhintay, sidaa sheegtay, dhalinyaraad u badan dagaalkay ka qayb galaan, mataqaan dhinacyado kala duwan ayna mataqaana u dagaal galaan. Marka dhalinyaradeena door kala duwan ayay ka qaataan, sidii la rabay ma gaarsiisana, hase yeeshee hadda waxaan sameynaa bogoga bulshada ay ku kulmaan oo internetka ayaan dadka aada uga wacyigelinaa, oo maaragtay halkaasa wacyigelinta ku gaarsiinaa. Qaarkoodna waxaan tagnaa meelaha xuduudaha ah, annagoo hadda tusaale ahaan ururka dhalinyarada heer isteed ee Hirshabeelle mas-uulka aan ka ahay, annagoo wasaaraddeena dhalinyarada isboortiga kaashanayna, waxaan tagnay magaalooyinka xuduudaha ku yaala oo ay ka mid yihiin Aadeyabaal, Muqukuri, Mataban iyo magaalooyin kaloo badan oo xuduudaha ku yaala. Waxaan halkaa ku qabanay tartamo isboorti iyo maaragtay tababaro dhalinyarada lagu wacyigelinaya. Intana waxaa ku gaarsiinaa wacyigelinteena halkaas ayaan ku gaarsiinaa, hase yeeshee siday annaga nala tahay weli heerkii la rabay ma gaarsiisana. Waxaan se rajaynaynaa inay heerkii la rabay ay gaarto, maadaama duruufo badan ay dhalinyarada ku xeeran yihiin.
Waa gartay. Dhinaca Xawaari Baashe ayaan u iman doonaa, oo hadda si toosa qadka uga jira isagoo gobolka Shabeellada dhexe jooga. Xawaari, waxaad iga warantaa Muqdishoad ka shaqaysaan iyo gobollada dalka caasimada Soomaaliya joogtaan, inta badanna dadka colaadaha ku soo dhaawacma waa halka la keeno cisbitaalada laga geliyo ama lagu dabiibo. Kaalin intee leeg aad ku bixisaan arintaas in wax laga qabto, maadaama aad Muqdisho joogtaan, xaddi fara badan oo dhalinyaro waxbaratana ay joogto?
Cabdicasiis, waan ku salaamaya adigii walaalkiiba iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a. Waa sax, waqtiyadii ugu dambeysay aaday usoo noqnoqonaya dagaalada qabaa'ilada ah. Sida aan la soconana, waxa dagaalamaya waa dhalinyaro, waxa ku dhimanaya waa dhalinyaro, waxa dhaawamayana waa dhalinyaro, halka odayga iyo siyaasigana ay yihiin kuwa gadaal ka taagan. Ka dhalinyar ahaan, inta badan waxaan sameynaa wacyigelin ku aadan in qofku uusan qabiil iyo wax lamidka ah uusan la falgelin ama uusan lugaha ku yeelan. Markii Muqdisho la joogo, sidaa sheegtay, waxaa la keenaa kuwa dhaawaca ah. Inta badan dhalinyarada qaar waxaa jirto ka mid ah eheladoodii waxay dhan ku soo dhaacmaan. Waxaan sameynaa inaan la booqano, u tagno, kula soo hadalno, yidhaahdana macnaha niyhow say wax u dhaceen iyo wixii kale xaalada inaan u kuurgalno, wixii marka aan ka saacidi karno inaan ka saacidno, wixii marka ehel aa meesha joogan inaan kala hadalno, inay ka horga ay ka daba tagaan ama ay kala dhex galaan wixii odayaal ee meesha joogan inaan kala hadalno. Arrimaha ugu badan oo aan ka hadalno waa intaas.
Waa gartay Alcadaala. Rabaa markaan dhinaciisa inaan aado, sida aad ka warhaysaanba Alcadaala, dhibaatooyinka colaadaha sokeeye iyo dagaalada dadka ka qayb gala waa dhalinyaro inta badan tuulooyinka iyo miyiga ku jooga. Dadka qaar waxay leeyihiin dhalinyarada magaalada jooga arrintaas aaday ugu yar tahay. Tuulooyinka haddii aad tagteen, dadka miyiga u baahna in la wacyigeliyo, arrintaasi maxaad ka yeesheen meelihii aad tagteen?
Cabdicasiis, waa runta, dadka magaalooyinka jooga badan arintaas waa ay ku yar tahay, waxayna u badan tahay meelaha miyiga ah, maadaama dagaalada inta badanba ay ka bilowdaan waxyaaba daaqsinka iyo xaduudaha ku saabsan ay inta badan dagaaladu ay ku salaysan yihiin. Marka magaalooyinkii aan tagnay dhalinyarada jooga waa ka wacyigelinay arrimaha, sababtoo ah magaalooyinkaas xaduudaha ku yaala waxay ka mid yihiin meelaha dagaalada laga abaabula, oo dagaalka inta badan maaragtay ama dhalinyaradu ay ka aadaan ama maaragtay kacdoonka laga sameeya ayay ka mid yihiin. Waana sababaha aan xoogga u saarnay inaan magaalooyinkaas dhalinyarada mashquulino oo tartamo isboorti u sameyno oo kulamaan u qabano. Waxaana isleenahay weli wacyigelin intaa ka xoogan ayay u baahan yihiin, oo maaragtay intaa kasii xoog badan waxay u baahan yihiin in lagu wacyigeliyo in dhinaca waxbarashadoo kale dhalinyaradu ay aadaan. Waxay u baahan yihiin in waxaa ka mid ah hadda magaalooyinka aan tagnay oo saddexda magaalo aan kuu sheegay, Adeebaal iyo Muqoqori iyo Mataban, waxaana naga saacidey garoomo banooni ay hay-aduhu naga saacideen inay magaalooyinkaas u dhisaan. Waa fursad kale oo abuureysa in dhalinyaradu ay mataqaanaa xirfadahooda kubadda cagta ay soo bandhigaan, waxyaabahan colaadahan ay ka mashquulaan.
Waa gartay xawaari, markaan u imaano magaalooyinka waaweyn oo Muqdisho ay ka mid tahay, waxay ka mid tahay meelaha sida weyn dhalinyaradu ay adeegsadaan baraha bulshada. Maalmihii ugu dambeeyana waxa la leeyahay arrimaha xiisadaha colaadaha iyo kacintooda ayay qayb ka ahaayeen. Marka ma ku baraarugsantiin arrintaasi wax laga qaban karo?
Cabdicaziz, waa mahadsan tahay. Arrimahaas way jiraan inta badan. Dhalinyaradu maalmihii ugu dambeysa waxaa u malaysaa inay xoogaho ay ii sheegdhan ay ka noqdeen maxaa la yidhaha kicinta noocyadaas oo kale. Waxa keenayaan waxaa isleeyahay waa wadciga siyaasiga waxyaaba marka hore hoos loo dhigi jiraa waqtiyadii ugu dambeeyay siyaasigu wuxuu bilaabay inuu kor u dhaco. Dhalinyaraduna inta badan waxay ku milmeen dhaqanka siyaasiga ahaa iyadan hore loo dhaho, laakiin waxaan ka wadnaa inaan wacyigelin ka sameyno arrintaasoo dhaqamada oo siyaasiga ah dhalinyaraduna ay noqdaan kuwo wax asiliya mooye, kuwo wax xumeeya ama wax dumiya inay noqdaan maaha. Waxyaabaha ugu badanoo keenan dhalinyarada inay qeyb weyn ka noqdaana waxa keenaya waxa waaye qofkii laga yaabo siyaasi inuu soo waco yiraahdo ama siyaasi shaqo geeyey ama siyaasi wax u ballan qaaday inuu yiraahdo ehelkiya noocaas noocaas lagu sameynaya ama qofiibra waxaan sameynayo maxaa uga aamusan tahay meel kasoo hadashi waxyaabaas kale inuu uga hadlo marka inta badan qeyb ka ah. Laakiin qorshaheedu waa ku gudi jirnaa sidii macnaha qeyb aan uga noqon lahayn inaan kaga hortagno dhalinyaro la dhaqan ah siyaasiga macnaha raba inuu kicin bulsha adeegsado.
Waa tahay hadda waxaa loo baahan yahay in xal la helo dhalinyaradana kaalintooda ay muuqato, maadaama waxa dhimanayo ay dhalinyaro kale yihiin. Alcadaala, xalka xaggee laga baadi goobayaa si colaadahan sukeeye loo damiyo islamarkaana usan usoo noqon waddo ka duwan waddooyinkii hore wax lagu xallin jiray ma la helaya oo nabaddu ay cagaweyn ku istaagto?
Cabdicaziz, waxaan isleeyahay waa arrin maaragtay qaran oo ilaa heer dowladeed oo xoogan u baahan. Markaa dhinacyo badan aad ka fiirisid, dhinaca amniga, dhinaca ciidamada, dhinaca dhalinyarada wacyigelintooda, dhinacyo kastaba waxay u baahan tahay maaragtay aragti qaran oo guudi laga yeesho. Intaa kadibna aniga waxaan isleeyahay doorka dhalinyaraduna inuu yahay maaragtay hadda in internetka aada loo isticmaalaa looga faa'iidaysto, wacyigelin xoogan halkaa laga bixiyo, dhalinyaradu intay sababulaan ay tagaan goobaha colaadaha, fadhiga maaragtay dib u heshiisiinada ay ka qayb qaataan oo ay fadhiistaan oo xalka ay qayb ka noqdaan. Waxaan isleeyahay shaqala-aanta baahsan ayaa ka mid ah in dagaaladan ay soo laablaabtaan oo dhalinyaraduna ay ka qayb qaataan in shaqa abuurka ama job opportunitieskana mataqan dowladda iyo maaragtay dadka ka caawiyaba ay badiyaan si fursado shaqa markii loo helo. Arrimahaas waxaan u malaynayaa inay ama yaraanayso.
Waa gartay adoo soo koobaya xawaari baashe, xalka xaggee laga baadi goobayaa isleedahay?
Waxaa leeyahay cabdicaziz, meesha ugu sokeysa ee laga baari kara waxa waaye inay dowladdu soo farageliso awood ay u adeegsato joojinta dagaalada qabiilada. Xalkana wuxuu noqon karaa awoodda ciidan ay dowladdu leedahay inay la timaado goobaha dagaalada uu ka jiro kala dhex gasho. Haddii ay awoodda isugu geysanaa in ugu yaraan haddaan qabiilada laga wada qaadi karin hubka, ugu yaraan in laga yareeyo si u yaraado dagaalada soo noqnoqda ee qabiilada. Soomaaliya sodon iyo dhowr sano ay dagaalamaysaa, ma jirto qabiil, qabiilka adkaada ma jirto, qabiil walba wuxuu dogan yahay deegaankiisii meeshiisii, laakiin waxa ku dhammaanaya dad waa ay ugu horeeyaan dhalinyarada. Waxaan isleeyahay awoodda dowladda inay isugu geyso dhaqankana uu qeyb ka noqdaa.
Aad ayaad u mahadsantihiin Cabdirasaaq Alcadaala, guddoomiyaha dhallinyarada maamulka Hirshabeelle, iyo sidoo kale Xawaari Baashe oo ah guddoomiyaha dhallinyarada Gobsoor ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Dooda gaaban ayay qayb ka ahaayeen maanta. Cabdilcasiis Barrow Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seeraar Guhad.
hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xalkayga adoo wanaysan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xalkayga adoo wareysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay
heestaasi xubnaha hadalkaaga deeqa iyo codkii Suldaan Seeraar Guhaad ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Somalia Arabu kama hii Somalia Harfaha maga agarno San Wahati sahanaro Hadiga ugu badan jikayga Arabu kama hii Somalia Arabu kama hii Somalia Harfaha maga agarno